Setiap hari, kematian kerana COVID-19 dilaporkan di seluruh dunia. Tidak terlepas juga di negara kita, dengan angka kematian kini mencecah 84 mangsa. Meskipun petugas barisan hadapan bertungkus lumus untuk memerangi pandemik ini. Bagaimana pula dengan pengurusan jenazah mangsa COVID-19? Kita ikuti laporan yang disediakan oleh Faris Azman yang mengikuti pengurusan jenazah di Hospital Angkatan Tentera Tunku Mizan baru-baru ini.
Melangkah masuk ke unit rawatan rapi ICU di hospital ini dengan melihat para petugas memakai pakaian pelindungan diri PPE sudah cukup berdebar. Apatah lagi apabila pesakit yang juga ahli keluarga kita bertarung nyawa sehingga ke saat terakhir akibat pandemik itu. Sudah tentu satu detik sukar yang terpaksa diterima kita. Namun pengurusan jenazah COVID-19 bukan seperti pengurusan jenazah biasa.
Nombor yang pertama sekali, bila menguruskan jenazah, kita tak nak berlaku cross contamination daripada jenazah tersebut. So, perbezaan dia adalah sebenarnya banyak perbezaan dia. Maknanya segala apa yang dibuat adalah dengan memikirkan keselamatan orang yang menguruskan jenazah. Yang jenazah yang telah meninggal tersebut, yang penting kalau jenazah Islam mengikut syariah yang ditetapkan dan kita dah bekerjasama dengan Jawi, JAKIM, semua dah keluarkan dia punya guideline masing-masing dan kita memang bekerjasama rapat dengan agensi-agensi agama dan untuk pengurusan non-Muslim, kita bekerja rapat dengan pengurus-pengurus jenazah.
Jenazah dibalut dengan beg khas yang disanitasi setiap lapisan sebelum dibawa melalui laluan khas COVID-19 ke bilik mayat. Bagi jenazah yang belum dikenal pasti warisnya, seorang wakil keluarga akan dibenarkan memasuki bilik mayat dengan berpakaian pelindungan diri.
Waris kena duduk 1 meter daripada jenazah. Sekiranya saya buka jenazah, sekiranya jenazah tersebut adalah waris anda, mengaku kata ya.
Namun, itulah kali terakhir waris dapat melihat jenazah sebelum ke liang lahat.
Kita sediakan tata cara kita sehingga sampai ke tempat persemadian jenazah. Lah. Sebab dia bila melibatkan di luar daripada kawasan hospital, dia adalah melibatkan kesihatan awam. So, kita kena maklumkan juga kepada pusat kesihatan daerah. Yang untuk radius, yang bertanggungjawab daripada keluar daripada hospital adalah tempat di mana jenazah tersebut disemadikan. Maknanya dia jatuh kepada pusat kesihatan daerah tersebut dan tidak boleh cross interstate. Contoh berlaku di sini, nak tanam di Gombak, Selayang, within lokaliti Kuala Lumpur, Selangor, masih boleh diuruskan. Tapi kalau nak pergi tanam di Kuantan ke, nak pergi ke Negeri Sembilan ke, itu dah tidak dibenarkan on the area untuk kawalan jangkitan. Yes, sir.
Tiada mandi jenazah dilakukan bagi jenazah COVID-19. Kerana risiko jangkitan virus COVID-19. Sebaliknya, jenazah akan ditayamumkan oleh petugas Kor Agama Angkatan Tentera Kagat di bilik mayat COVID. Selesai tayamum, solat jenazah dijalankan di kawasan yang sama sebelum jenazah dibawa menaiki van jenazah ke tanah perkuburan. Situasi ini sudah tentu tidak mahu dialami oleh setiap rakyat di negara ini. Kini, giliran anda untuk berkhidmat kepada negara dengan duduk di rumah dan kekal tenang bagi mengelak daripada terkena jangkitan virus yang tiada vaksinnya sehingga kini. Faris Azman, Astro Awani.